Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, доктор политических наук, керавник Центру новых идей, а так само керавник белорусского проекта британского Chatham House. Словом, Григор Остапенко. Григор, привітання.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это липеньское опошнее опытание Chatham House. Вот Григор сегодня огучил некоторые данные этого опытания. Я сегодня хочу с ним поговорить про, ну, как бы некоторые сенсы, может быть, не просто личбы, а сенсы того, что вот отрымалось. Ситуация, я хочу нагадать, когда проводилось опытание, это когда каток репрессий набирал хуткость, набирал моц. Незадолго до того, как было проведено это опытание, оно параллельно шло, отбывался разгром Тутбая, мовить, информационного гиганта Беларуси. Григор, вот эта ситуация спынения протесту, але того, что каток не спынялся, может, она вот поспорился, как она отбилась на громадских настроях?
Я думаю, что варто начать с того, что не изменилось. Не изменилось одна из наиважнейших вещей, по которой мы кажем в наших социологических исследованиях, это, ну и про что, в принципе, для белорусов самое важное, это ставление до Александра Лукашенко. И то, что мы бачим на протягу опошнего года, это что и вот по опошним исследованиям побачили, что на самом деле ставление до его не изменяется. Я хотела, принамсі, половы белорусов, как он не был президентом, и я хотела, принамсі, половы белорусов, как он как бы не голосовать за его. Так они, в принципе, этого и хочут. В принципе, эта речь не изменяется. Так само не изменяется ставление до державных органов. Так как белорусы не доверяли у своей большинстве державным органам, так и на им не доверяют. Самый орган, которым наибольше доверяют державным, это армия, которая доверяет третьим белорусам. Так мы бачим, что эти речи не изменяются. Але с другого боку мы бачим то, что каток репрессий все-таки вымушая белорусов становиться в некой ступени больше послухмянными, частей думать про эмиграцию, выказывать меньше задовольнения. И, в принципе, что истотно, то, что теперь этот каток репрессий стал не таким, каким ранее был, да, диванным, а теперь он становится все больше кропковым. То мы бачим то, что теперь там до конкретных людей приходят, с конкретными институциями занимаются. Так это не так, как там приходят и там новую боровую на кошмаре цюсю, так? С там целыми районами. Теперь это больше адресно отбывается. И, отповедно, когда это отбывается больше адресно, то для великой части громадства все небыто скончивается. И, отповедно, мы бачим в наших опытаниях то, что все частей люди кажут то, что они отчувают себе в беспеце в Беларуси. Конечно, про это кажут только 39% белорусов. Сами что-то вельми мало. Вельми мало. Але все одно это крыху больше, чем ранее. Так, ранее у нас было это 32% белорусских городских жахаров казало про это. Мы бачим про то, что, в принципе, ситуация экономичная так само крыху изменяется. Уже меньше людей кажут, что у нас чакая серьезный экономичный кризис. Так само мы бачим то, что белорусы все частей задумываются про эмиграцию. Теперь 40% белорусских городских жахаров думают про эмиграцию. Мы бачим то, что, в принципе, так само часто у наших опытаниях белорусы все частей кажут, что яны затрудняются ответить. То бок яны выбирают вариант, коли яны не хочет сдавать прямого отказа. Например, насколько вы доверяете тому ти иншему органу, насколько вы доверяете тому ти иншему человеку. Но все частей люди кажут про то, что вот они затрудняются отказать. Это, в принципе, показывает так само некий тренд, что есть некая сумесь страху и апатии, якая вот примушает людей до того, что они все частей позбегают с политики. И вот это, я думаю, самое важное, что теперь отбывается, то, что белорусы шматучим им пнутся позбегать с политики, что они хочуць меншую яе ангажавацца, таму што яны разумеюць, якая высокая цана ёсць за тое, каб ангажавацца ў палітыку.
Вы ўжо пачалі размову пра стаўленне да пэўных асобаў, прынамсі да Александра Лукашэнкі. Вот я прыгадваю, што калі вы каментавалі папярэдняе прасавіцкае пытанне, вы казалі, што Віктор Бабарыка стаў мітычнай фігурай. Ну, вось у ліпені якраз адбываўся суд над ім, быў жахлівы просто прысуд яму. Вот это стаўленне да яго як да мітычнай фігуры, яно змянілася? Вот спіс самых папулярных палітыкаў неяк змяніўся?
Па сутнасці, зменаў істотных мы не бачым. Можна тут... Ўсё ж такі яны ёсць, і мы зараз можам пра іх пагутарыць, але калі казаць пра агульны спіс, то ён таксама не змяняецца. Там заўсёды застаецца Віктор Бабарыкі, там застаецца Александр Лукашэнка, Павел Латушка, Светлана Ціхановская. Мы бачым тое, што ў Віктора Бабарыкі адбываецца паступовае зніжэнне. Яно вельмі дробнае, але яно ідзе. І я думаю, што гэта звязана ўсё ж такі з тым, што ён адсутнічае інфармацыйнай прасторы, ўсё ж такі яго мала у жыцці людзей. І, відповідно, не забыли, як він уже у некій ступені виглядає, так, тобто не бачили його давно-давно. Ну, коли не лишить фотки некі старі.
Я вас перепиню. Так виглядає, поводлі ваших даденых, скажем, присуд, суд, присуд, якраз не став таким же фактором, як би, зніження популярності. Вельми немногие, як би, вірять в это обвинувачення.
Так, так. То бок абвінавачанне відавочна, тут нават мы калі забіраемся сярод прыхільніка Александра Лукашэнкі, да, прыхільніка Александра Лукашэнкі, не думаюць, што Віктор Бабарыка з'яўляецца там варом, карупцыянерам і так далей. То бок все больш-менш усвідамляюць, што ён сядзіць у турме за палітыку, і таксама нават прыхільніка Александра Лукашэнкі лічыць тое, што ён там знаходзіцца за палітыку і яны просто лічаць, што гэта правільна. Але яны таксама не маюць асаблівых ілюзій. Яны разумеюць, што такі Александр Лукашэнка, як ён паступае з палітычнымі апанентамі. То бок ніхто не лічыць Александра Лукашэнка дэмакратам альбо чалавекам, які паважае закон. То бок ён просто жыве па сваім правілам. І частка людзей, якія абіраюць Александра Лукашэнка, яны таксама падтрымліваюць гэтыя правілы у той ці іншай ступені. Цяпер, кажучы, ўжо больш шырока да спіса, мы бачым тое, што Віктор Бабарыка першы, то бок у яго там агулам недзе траціна грамадства, так, альбо пятая частка. Мы бачым тое, што Александр Лукашэнкі нешта падобнае. Крыху змяніліся месцы паміж Павлом Латушкай і Светланай Ціхановскай. То бок раней Павел Латушка быў вышэй, чым Светлана Ціхановская, цяпер Светлана Ціхановская вышэй. На, ось, калі абіраць толькі адзін варыянт адказу, мы бачым тое, што ось, то у Светланы Ціхановскай там 6%, а Павла Латушкі 4%. То, у прынцыпе, відаць, што ось, у Светланы Ціхановскай ёсць ось гэта свая група. Я, у прынцыпе, заўсёды лічу тое, што яна існуе. Я думаю, што, у прынцыпе, можа быць, гэта феномен не да канца усведамляецца ў грамадстве, але я думаю, што ейны рэйтынг незалежны ад рэйтынга ейнага мужа, ён ужо незалежны ад Віктора Бабарыкі, Павла Латушкі і так далей. Частка людзей сапраўды лічыць тое, што яна была бы адпаведным чалавекам, каб кіраваць краіны. Таму, вось, у прынцыпе, вось такія рэчы мы бачым. Адпаведна, Віктор Бабарыка з Александрам Лукашэнкам, прынцыпе, недзе на адным узроўні знаходзяцца, як асноўныя кандыдаты. І, адпаведна, там далей яшчэ знаходзяцца Павел Латушка і Светлана Ціхановская.
В гэтым даследаванні вы зрабілі цікавы такі блок пытанняў як бы пра гіпатэтычнае галасаванне ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Напрыклад, другі тур выходзіць Лукашэнка і Бабарыка, ці там Латушка і Ціхановская, Латушка і Лукашэнка. Вот што цікавага вы ўбачылі вось у адказах на гэтае пытанне?
Мы пабачылі тое, што у прынцыпе, Павел Латушка і Віктор Бабарыка, гэта людзі, калі б яны выходзілі ў другі тур з Александрам Лукашэнкам, то яны бы перамагалі Александра Лукашэнку недзе 2-1. То бок, там за Віктора Бабарыку хацела б прагаласаваць 47%, за Александра Лукашэнку 26%, і 27% бы галасавалі супраць абодвух. Так мы, у прынцыпе, бачым тое, што Александр Лукашэнка ў другім туры ўсё ж такі не мае істотных шанцаў каб канкураваць з Віктором Бабарыкам альбо Павлом Латушкам. Ну і, в принципі, это той самый тычыцца многіх дэмакратычных кандидатаў. Я думаю, што в принципі, у выпадку Светланы Ціхановскай таксама мы бачым поводы нашого даследавання, што вона таксама выйгравала Александра Лукашэнка ў другім туры. Што цікава, што мы таксама замерілі, ці мог бы, напрыклад, Сергей Румас спаборнічаць з Александром Лукашэнкам у другім туры і пабачылі, што ўсё ж такі людзі не гатовыя галасаваць за Сергія Румаса. Тобто гэта такі істотны момант, што палова гарадскіх жыхароў, якія вось прымалі ўдзел нашым апытанні, яны абіралі супраць усіх. Тобто яны не гатовыя рабіць выбар паміж Сергіем Румасам і Александром Лукашэнкам, таму што яны лічаць, што абодва з'яўляюцца злом. Што, я думаю, што таксама показывает некое место белорусской номенклатуры у выявлении белорусов.
А вот еще, до речи, про ставление для номенклатуры, это показывали ваши передние опытания, сдается это, что для тем лику и прихильников Лукашенко, ну не только прихильников, есть только он, никакие иншие представники уладной номенклатуры, уладных истеблишмент, они просто не існуют. Ну, ці их рейтинги вельми малые. Там. И Макея, и Головченки, здається. Это, до речи, цікаво. Вот, в речи, ще того декрету Лукашенко о передаче владных функций в Раді безпеки, ну, в випадку його гибели. Вот обґрунтований он социологично. Ці існує в масовой свідомості, так мовить, коллективный Лукашенко. Ці існує только вот, что называется, физичная особа Лукашенко. А других люди просто не бачать. Это так?
Все ж таки коллективного Лукашенки у Беларуси нема. И он выключно это персонифицированная особа, она только одна. И люди, которые являются прихильниками Александра Лукашенки, они все ж таки не ведают інших представников системы. Они
просто банально не ведают.
Да. На самом деле это вельми просто замерить. Мы гэтага не робім у нашых даследаваннях, але ось, калі папрасіць людзей, звычайных людзей, уявіце, як размаўляе Роман Галоўчук. Калі папрасіць звычайных людзей, у іх нема, яны не чуюць голаса прэм'ера, яны не могуць згадаць голаса прэм'ер-міністра Беларусі. То бок, это, в принципе, тое самае можна сказаць пра многіх беларускіх чыноўнікаў. Это, в принципе, адлюстроўвае так, што яны гэтыя людзі невядомыя. Яны з'яўляюцца часткай нейкай пасады, яны камусьці вядомыя, але вядомыя яны перадусім якбы акурат тым, хто з'яўляецца праціўнікамі гэтай сістэмы. Акурат людзі, которые супрацьстаяць гэтай сістэме, яны ведаюць, хто такі Владзімір Макей, яны ведаюць, хто такі спадар Каранін, спадар Некачанова і так далей. Звычайныя ж вось прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны гэтых людзей не ведаюць, яны слаба іх усведамляюць, і ў іх не такія ж высокія там пазнавальнасць сярод беларусаў, пры тым, што гэтыя людзі на самом деле у сістэме вельмі вельмі доўга. Владзімір Макей як бы публічная асоба там ужо амаль 20 гадоў.
У вашым даследаванні вы паводле розных індыкатараў, я так разумею, там такой інтэгральны індыкатар атрымліваецца, выдзяляеце тры групы паводле стаўлення, ну, да сістэмы, да рэжыму, да Лукашэнкі. Это ядро пратэсту 36%. Это нейтралы, гэта, ну, прамежкавыя, і гэта, як вы называеце, бастыён Лукашэнкі, 28%. Не тры, як некаторыя думалі. Вот. Тым больш, што я тут, відаць, весь час трэба рабіць дисклеймер, што вы апытваеце гарадское насельніцтва, то есть это пераважная большасць. Як бы, скажам, жыхары малых гарадоў вельмі падобныя на вёску, але, ну, вот вёска як бы не разглядаецца. Ну, это так, да слова. Так вот, 36, 28. Ситуация вельми меняется. Уже, как бы, вот вы называете ядро протеста. Протеста уже 9 месяцев. Ну, на момент проведения опытания полгода не было. Вот этот каток, он катит, он душит людей. У неких людей, ну, скажем так, промежковых, могло бы быть такое отчувание. Ну, вот, мог, он душит, он мощный. Мы его потребуем, потому что он мощный. Вот эта структура, она меняется с месяцами? Первое ваше опытание, сдается, было в осенью минулого года, вот с того часу. Эта структура меняется?
мы бачым тое, што па факту беларускае грамадства не змяняецца з тых часоў. Мы бачым тое, што у прынцыпе тыя людзі, якія супрацьстаялі пратэсту, яны яму супрацьстаяць, тыя, хто падтрымлівалі пратэст, яны яго падтрымліваюць. Мы бачым тое, што па вялікім рахунку вось гэта група, і ў гэтай групе нават і ядро пратэсту, і нейтралы, і Бастыян Лукашэнкі, яны застаюцца прыкладна тымі самымі. Часам мы крыху дапасоўваем методыку, таму што мы, напрыклад, цяпер ўжо не пытаемся, як людзі галасавалі на выбар 20-го году, таму што выбары ўжо былі даўно, але па факту нават са зменай методыкі мы бачым тое, што гэтыя групы, яны не змяняюцца, яны застаюцца прыкладна тым самым узроўні, што і былі.
Наступное мое питание про вот, позиции этих трех групп. Ну, ясно, что Бастион Лукашенко отповел за Лукашенко, ядро протесту супер. А вот по инших питаниях. Те есть питания, по яких нейтралы ближе до ядра, а те есть питания, по яким нейтралы ближе до Бастиона Лукашенко?
Я думаю, что коли не спробовать систематизовать, обагульнить, то нейтралы – это те люди, которые разумеют, что час Лукашенко сошел. Это люди, которые сапраўды лічат, что выборы в Беларуси фальсифицировались. Яны лічат, что то, что робила державная система суперсудей, которые выходили на протесты, это неправильно. Это те люди, которые лічат, то, что Беларусь развивается, в принципе, у неправильном накірунку. При этом, коли поглядеть с другого боку, гэта людзі, якія шмат у чым культурна звязаныя з нейкай спадчынай гэтага рэжыму, так? Ці звязаныя з некаторымі каштоўнаснымі установкамі гэтага рэжыму. Мы бачым, напрыклад, чырвона-зялёны сцяг. То бок у гэтай групе прынамсі палова кажа пра тое, што чырвона-зялёны сцяг для іх бліжэй, чым бел-чырвона-белы, і што для іх гэта сапраўды з'яўляецца каштоўнасць. І тут важна разумець, што для іх чырвона-зялёны сцяг гэта не з'яўляецца сцягам, які ОМОН ставіў на аўтазакі. То для іх гэта частка іхняй ідэнтычнасці, гэта частка іхняй краіны, іхняй радзімы, і яна не звязаная з аўтазакам. То бок таксама, калі паглядзець, гэта група, якая, напрыклад, прыхільна ставіцца да Расіі. На куды больш прыхільна, чым, напрыклад, прадстаўнікі пратэсту. То бок яны, у прынцыпе, людзі, якія спажываюць расійскі інфармацыйны контент, яны вось бачаць гэта нечым такім сваім. Самае, што істотнае, пэўна, для іх вось гэта сваё. То бок яны усведамляюць тое, што гэта ўжо неправільна, Александр Лукашэнка гэта неправільна, але яны таксама не бачаць пратэст нечым такім, каму яны маглі бы цалкам даверыцца. То бок яны не да канца даверяюць лідарам пратэсту. То бок мы бачым тое, што вось геапалітычныя іхнія ўстаноўкі, яны ўсё ж такі акурат такія больш скіраваныя ў бок Расіі ў параўнанні з ядром пратэсту. Але пры гэтым гэта тыя людзі, якія усведамляюць, што час Лукашэнкі сышоў.
Ну, вот мы ўжо гаварылі пра Расію, у вас гэта таксама там велізарны блок. Ну, гэта праблема взаємаадносінаў з Расіяй стала актуальнай у жніўні пасля обвяшчэнне пра падпісанне гэтых саюзных праграмаў. Хаця это адносіны Беларусі з Расіяй, это актуальна заўсёды. Ці можна сказаць, што пра расійскія настроі зніжаюцца? Ну, вось адзін паказнік, так, это вот стаўленне да АДКБ, здаецца за некалькі месяцаў, з 63 падтрымкі да 50, ну, на 15, на 13. Это істотна. Ну, а вот калі казаць в цэлым, можна сказаць, што стаўленне да Расіі змянілася, скажам, пагоршылася, ці, ну, як бы, пра расійскія настроі ў некім сэнсе, як бы, адукаваліся, змянілася.
Я думаю, што цяпер у Беларусі прыкладна адбываецца, альбо, можа быць, ужо адбылося тое, аб чым мы казалі прадстаўнікі пратэсту, аб чым, в прынцыпе, мы казалі ў межах нашых сацыялагічных даследавання, што Расія губляе пратэстны электарат беларускі. То бок тыя людзі, якія супраць Лукашэнкі, якія актыўна супраць Лукашэнкі, то яны бачаць пазіцыю Расіі, і, адпаведна, яны будуць пагаршаць уласнае стаўленне да Расіі. І по великому рахунку, це акурат тепер відбувається, що погіршення, до речі, відбувається коштом протестного електорату. Я думаю, що саме там просто без прикладу, який можемо з життя взяти, так, це певно Сергій Тихановський. Тобто це чоловік, який їздив колись в Крим, це чоловік, який занесений на базу українського сайту людей, які миротворці, тобто які з'являються базою людей, які нібито
робить України попросту.
Да, робить неке зло в дочиненні до України. Тобто ось тепер, а тепер він змінив свою позицію, так? І він тепер критично ставиться до сьогоднішньої Росії, до Кремлю. Тобто ось це яскравий приклад, так? Як ця зміна відбулася. І вона відбулася, може бути, ну, це один приклад, може бути інший приклад, але по великим рахунку ось цей протестний електорат, і він уже для Росії губляється.
Ну, а от ці губляються, от я зауважив у ваших виніках декілька таких суперечностей. От я вже сказав, за ОДКБ є ще все ж таки 50%. Але ви задавали питання от про цю ідею, яка, хоча за все, буде увасоблена, викинути з Конституції пункт про нейтралітет. І 57% сказали ні, ні, хай буде пункт. 57 і 50, більше 100. Тобто це значить, що частка тих, хто говорить, що да, ми за нейтралітет, не при гетам, да, ми за ОДКБ, а чому? От о чому? Як так може бути?
Я думаю, що як називається, ну якби як людям задаєш питання, так і не відкажуть. І ми свідомо йшли на цю провокацію в межах нашого дослідження. Ми хотіли поглядіти, чи залежить від того, яким чином задається питання, чи залежить відказ. І це акурат ми це те, що побачили. Шмат у чим ми так само хотіли крихи більше зрозуміти про ставлені білорусу до нейтралітету. Питання у тим, то, що ось ця політика нейтралітету, вона ж ніколи по-серйозному у Білорусі не обмірковувалася громадством. Вона і у політичному сенсі, так, на узровні політичних дисидентів, навряд чи обмірковувалася серйозно. Але вона з'являється ось одною з важливих таких елементів політичної думки Білорусі. І ми хотіли зрозуміти, наскільки, в принципі, білорусам це важливо і наскільки вони мають ніяку виразну позицію по цим питанням. І те, що ми побачили, те, що коли людям задавається питання крихи по-розному, то відповідні відкази будуть крихи різні, і це свідчить про те, що серед людей нема до кінця усвідомлення, що таке політика нейтралітету, що таке ДКБ. Ну, в принципі, в некій ступені це досить логічно. Широко кажучи, коли б я не був адмисловцем у сфері заміжних стосунків, певно, я би так само про ДКБ особливо нічого і не відомо. Да і в некій ступені це все ж таки організація, яка створилася для Середньої Азії, і по факту до Білорусі вона має таке досить обмежуване дочинення.
Ну, я би сказав так, що якби виновіта воєнної можливості Росії, так сказати, приїхати на танку в Білорусь, вони грунтуються виновіта на домові або ДКБ. Ну, це до слова. А от ще один парадокс, здається, ми його так само з вами вже обмірковували, це ставлення до Путіна. 30% сказали, що яно у них погоршилося за останній місяць. Тільки 9 сказали, що полепшилося. Тобто в 3 рази більше. Але при цьому пропорція ставлення до його, вона фактично вже кілька опитань у вас заховує. Десь і крихи більше за 50%, от останній раз десь 57%, до його все ж таки ставиться становче, а 27% відмовлено. Так а де ці 30%? По ідеї, коли 3 місяці до липня эти 30%, так сказать, стали для его горш, ну так значит, это уже повинно быть не 57, для его ставятся становится, а 20, это 30 ушли, они стали для его кем страны. А нет, это не меняется нияк, как одно с другим.
Так, это достаточно цікавый парадокс, який мы так само себе задавали, когда мы отримали эти данные. И наше тлумачение полягает в том, что люди змінюють, не дивлячись на те, що вони погіршають своє стан, або поліпшають, вони заставляють його по факту на тим же самом узровні, як і не кажуть в нашій анкеті. Тобто, як ви ставитеся до Володимира Путіна? Дренно. Погоршилось ваше ставлення до його за останні 3 місяці? Ну, погоршилося, да. Тобто, але по факту у нас все одно чоловік вибирає той же самий варіант. Або коли чоловік вибирає, що поліпше.
А можливо, да, і наоборот.
Да. Тобто, чоловік каже те, що його ставлення поліпшилося, але він як ставився вельми добре до Володимира Путіна, так, в принципі, і ставиться до його вельми добре.
Але я так розумію, що є і інший варіант. Чоловік говорить, да, моє ставлення погоршилось, а як куди його ставити? Становче. А зараз? Так само становче. Оно погоршилося в межах становчого ставлення. Вот. Но ставлення залишилося становчим, тим не менше.
Так. І це, в принципі, ось це те, що ми бачимо в нашій ситуації. Так, що ми бачимо, що нібито люди кажуться в тому, що їх ставлення погоршається, але при цьому вони декларують колись агулом, як агульне ставлення, то воно залишається приклад на тим же самому зроні.
Наступне питання, яке от зараз вельми актуальне в сувязі із тим, що почали дійничати вже і економічні санкції, ну, принамсі, вони обвещені, введені. І пропорція така, я так розумію, що більшість, хоча, до речі, невелика, супроць широких економічних санкцій, але при этом більшість, знову ж, хоча так само невелика, в принципі, за персональні санкції в відносині до оточення Лукашенка і бізнесовців. От, як би ви могли це прокоментувати?
Я думаю, що серед білорусів, коли ви сказали, не те громадство, так, не ніякі конкретні там групи у громадстві, але коли вирається так агулом, то існує розуміння, що широкі економічні санкції, вони, звісно, впливають на режим, але все ж таки, в першу чергу, вони впливають на людей. І вони будуть бити по людям. Я думаю, що ось таке могло би бути тлумачення, чому білоруси не хотіли би широких економічних санкцій. Так само, я думаю, що просто деякі люди об'єктивно вельми бідні. Тобто, все ж таки, як би не розказувала державна пропаганда, в принципі, будемо щирими, Білорусь – це бідна країна. І коли ми усвідомимо, що нехто може жити у місті на 50-70 тисяч чоловік, заробляється там по 700 рублів, і коли там живуть ще є, наприклад, муж чи жінка, яка забирає, наприклад, стільки, ще їх є дитя або двоє дітей, ну, ми усвідомляємо, що насамріч це невеликі гроші. І це невеликі гроші, як кормити свою сім'ю. І коли вам приходиться, кажуть, відаєте, широкі економічні санкції, от це класна тема, то все ж таки у частки з людей зникає питання, чи саправди вони принесуть те, що пропоновується. Так? Чи саправди вони принесуть зміну режиму і чи варто ахвірувати своїм добробитом. У випадку ж кропкових економічних санкцій, ну, тут нічого особливого, як би, ризикувати не треба, і в ніякій ступені, я думаю, що багато людей би з задоволенням би глядели, як білоруські ось люди, приближені до Олександра Лукашенка, як вони становяться ахвярами цих санкцій. Тобто я не думаю, що нехто буде переживати за Баскова. Тобто санкції супротиво, я думаю, будуть в принципі, сприйняти досить позитивно в білоруському громадстві, і why not, як кажеться.
І ще одне питання, це про дуже цікавий феномен, який ви зафіксували, це наративні рехокамери, як ви їх назвали. Ось ці підтверджають дані ось по гэтых самых камерах, гіпотезу про дзве Беларусі, якія не хочуць ведаць і не ведаюць одна про другую. І про тое, што іх фактычна падзяляе зусім не толькі ставлення да Лукашэнкі.
Да. Тое, што мы пабачылі ў нашым даследаванні, мы вырашылі запытацца ў людзей, па-першае, ці з'являються вони прихильниками чи противниками сьогоднішнього режиму, і ці лічаться, як вони думають, скільки людей поділяють їхні погляди. І поводле нашого дослідження 39% сказали, що не з'являються прихильниками сьогоднішньої діючої влади. І при цьому вони лічать, що таких людей, як вони, у білоруському громадстві 67. Тобто амаль у два рази вони перебільшують якби свою кількість. У випадку ж людей, які кажуть, що вони не з'являються прихильниками сьогоднішньої влади, це 61%, і вони лічать, що таких, як вони, 71%. Так само ми після задавали людям, як ви думаєте, чому Світлана Тихановська набрала значно більш або значно менш, ніж 50%? Поводу нашого дослідження Світлана Тихановська на виборах набрала приблизно 50%. І ми хотіли заміти, як люди це оцінюють. І, в принципі, ми побачили, що є там, одна п'ята тільки білорусів, які лічаться, як ми. Все остатнє лічать, що Світлана Тихановська або набрала значно більш, або набрала значно менш. В принципі, 50% людей сказали думку, що вона набрала значно більш, тому що вони, як лічать, так голосували всі їхні знайомі, вони кажуть, що, в принципі, так вельми шмат людей хочуть пірамени, вони кажуть, що коли б не було такої значної перемоги Світлани Тихановської, то не було б таких масових протестів. Ми так само бачили шмат бюлетенів гармошками, були назиральниками і так далі. Тобто вони все ось це кажуть. Коли ж ми запитуємося у людей, які лічать, чому Світлана Тихановська набрала значно менш, то там, в принципі, дуже мало ніяких аргументів, там просто йдуть образи, тобто люди там пишуть, що, наприклад, чому ви думаєте, що Світлана Тихановська набрала значно менш, ніж 50%? Ну, тому що вона домохозяйка, там, тому що вона жінка, чи всі проти неї, я не довіряю там, все, що ви говорите, і так далі. Тобто, в принципі, йде просто ніякі там образи у Світлани Тихановської, або ніякі підбор ніяких інших фактів. І ми пішли далі, і ми так само замірили, яким чином люди споживають інформацію. Ми побачили, що насамперед вони споживають вельми по-різному інформацію. Так? Тобто люди, які приз'являються прихильниками сьогоднішньої політичної системи, вони, в принципі, споживають весь цей контент, який виробляється АНТ, Білорусь, 1, 2, СТВ і так далі, російськими якби, телеканалами. З другого боку, ми побачили те, що прихильники протесту, вони споживають зовсім іншу інформацію. Так, вони споживають інформацію, яка з'являється там, у Тутбаї, у Ради Свободи, Белсад, Наша Ніва і так далі. Те, що важливо, це те, що, в принципі, ці групи самі по собі, вони поділені. Так, вони, якби, живуть у кожному своєму світі, і у цьому світі вони з'являються досить солідарними, тобто це, тобто, в принципі, для їх вельми важливо, тому що вони єдні внутрі, і при цьому вони не хочуть, якби, розбиратися у аргументах другої групи. Тобто вони не хочуть відати, чому хтось щось думає так чи інакше. Бо для них так само є велика проблема у тим, що вони, коли вони оцінюються за одного, це те, що вони для один одного вельми токсичні. Тобто прихильник протесту вже не хоче розбиратися, чому прихильник Лукашенка взяв Лукашенка. Або прихильник Лукашенка не хоче розбиратися, чому той чи інший чоловік з'являється прихильником протесту. Тому що вони вже перейшли в некий Рубікон, да? Ось ці катування, які були у тюрмах, ну, та й, в принципі, які протягуються в білоруських тюрмах, вони з'являються вже якимось моментом, коли вже как бы, підставу для розмови, якби для ось такої міжгрупової, да, її вже, на жаль, не існує. І це виразно видається.
А от вертаючись до цієї вашої класифікації на ядро протесту, бастіон Лукашенки і нейтрали. От нейтрали, вони якби чують якби, сигнали з цих двох, як ви називаєте, ехокамер. Чи ні? Тобто вони виступають ніким якби, шарніром, який ну, все-таки якби, організовує порозуміння. Чи ні?
І так, і ні. Почнемо з ні. Просто частка так званих нейтралаў, яны просто выпадаюць з палітыкі цалкам, яны ёй не цікавяцца, не хочуць нічога пра яе ведаць, яны не хочуць ведаць палітыку, які існуюць. Для іх гэта ўсё зусім іншы свет, якім яны не хочуць быць. Пры гэтым, калі казаць пра так, яны ўсё ж такі з'яўляюцца з гэтай пераходнай групай, якая мае кантакты з тымі і з другімі, то бок яны кантактуюць, бачаць гэтых людзей. І з таго і другого лагеру могуць весці з імі нейкія палітычныя размовы, так. Тобто, калі ось, в прынцыпе, шмат у чым, цяпер мы бачым тое, што сярод беларусаў неяк не прынята, стала менш прынята гаварыць пра палітыку, сярод людзей, которые представляюць розныя палітычныя поля, таму што гэта вельмі дрэнна можа скончыцца. Напрыклад, у Салігорску гэта ў мінулым жніўні гэта скончылася просто забойствам, так. Была та одна гісторія, калі прыхільнік Лукашэнкі просто забіў прыхільніка пратэстаў, таму што яны паспрачаліся ў аднакласніках. І то, калі вяртацца да вось гэтых нейтралаў, то яны, у прынцыпе, паколькі яны знаходзяцца недзе вось пасярэдзіне, яны маюць вось гэтыя магчымасці з камунікацыі з тымі і другімі, і яны ў нейкай ступені, не гледзячы на сваю нейтральнасць, і нібыта абыякавасць, ну яны задаюць нейкую норму таго, што лічыцца нармальным, што лічыцца ненармальным. То бок мы цяпер бачым тое, што в прынцыпе нейтралы яны ж такі падзяляюць тое, што Александр Лукашэнка павінен сыходзіць, не падзяляюць тое, што нельга выкарыстоўваць гвалт у дачыненні да людзей, што палітычныя вязні павінны быць вызваленыя. Усе гэтыя рэчы яны падзяляюць, і ў прынцыпе гэта і стварае гэтае разуменне таго, што ў прынцыпе нічога не скончылася. Так, то бок не гледзячы на тое, што ўжо даўно няма на вуліцах масавых пратэстаў, не гледзячы на тое, што ў прынцыпе Александр Лукашэнка да чалавек, які упэўнены ў сваёй перамозе, не гледзячы на гэта, у грамадстве застаецца вялікая група людзей, якія лічаць, што пратэст гэта добра, і а нават сярод тых, хто ёсць людзі, которые таксама, которые не лічаць пратэст добрым, але з другого боку, яны ўсё-такі лічаць, што Александр Лукашэнка павінен сысці. І вось гэтыя людзі, таксама вось гэтыя нейтралы, так, яны задаюць вось гэтую агульную рамку, у якой мы жывем.
Ясна. Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Рыгор. І я спадзяюся, што гэта не апошняе даследаванне, мы і далей будзем ад вас даведвацца. Што ж беларусы думаюць пра сябе, пра сваю краіну, пра свет. І нашым гледачам я нагадаю, што вы зможаце это даведвацца пра гэта ў YouTube-канале «Свабода прэміум», у Телеграме «Свабода». Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.